Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุล
คุณฟังคะวันนี้หมอจะมาไขข้อสงสัยเรื่องนึงค่ะที่หมอเชื่อว่ามันเป็นความสับสนเหมือนกันนะว่าเราจะกินแบบไหนดีโดยเฉพาะคนที่อยากจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพอยากจะลดคอเลสเตอรอลอยากที่จะมีอายุยืนยาวอยากจะชะลอวัยแต่ว่าไอ้การที่บอกว่ากินแบบไหนเนี่ยบางทีมันก็เหมือนกับฟังที่นึงก็บอกอย่างนึงเนาะก็งงไปอีกนะว่าสรุปว่าเอ๊ะเราจะกินแบบไหนดีนะคะพอดแคสต์วันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังว่าข้อมูลล่าสุดจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาแนะนำว่าการกินแบบไหนหรือไดเอทแบบไหนที่ดีต่อสุขภาพหัวใจค่ะ
ดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลและ Single Being Podcast ค่ะคุณฟังคะวันนี้หมอจะมาไขข้อสงสัยเรื่องนึงค่ะที่หมอเชื่อว่ามันเป็นความสับสนเหมือนกันนะว่าเราจะกินแบบไหนดีโดยเฉพาะคนที่อยากจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพอยากจะลดคอเลสเตอรอลอยากที่จะมีอายุยืนยาวอยากจะชะลอวัยแต่ว่าไอ้การที่บอกว่ากินแบบไหนเนี่ยบางทีมันก็เหมือนกับฟังที่หนึ่งก็บอกอย่างหนึ่งเนาะหมอคนหนึ่งใน TikTok ก็บอกอีกอย่างหนึ่งหมออีกคนใน Twitter ก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งเอแล้วพอไปหาหมอจริงๆหมอของเราจริงๆก็บอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกกินอะไรก็กินไปเถอะกินยาแล้วกันอ่ะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ก็งงไปอีกนะว่าสรุปว่าเออเราจะกินแบบไหนดีนะคะซึ่งหมอเชื่อว่าจริงๆอย่าว่าแต่คนไข้หรือว่าผู้ฟังจะสับสนเลยหมอว่าคนเป็นหมอเองบางทีก็สับสนนะเพราะว่าหลักฐานการวิจัยบางทีมันก็เปลี่ยนปรับไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าวันนี้หมอก็อยากจะมาทำให้ความสับสนนั้นลดลงอย่างน้อยก็คือมันเป็นข้อมูลที่เอางานวิจัยที่ปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่มาฟังกันชัดๆเลยจากสถาบันที่เชื่อถือได้นั่นก็คือ American Heart Association นะคะก็คือในพอดแคสต์วันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังว่าข้อมูลล่าสุดจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาแนะนำว่าการกินแบบไหนหรือไดเอทแบบไหนที่ดีต่อสุขภาพหัวใจค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องเข้าใจว่าไดเอทหรือการกินอาหารแบบต่างๆเนี่ยเช่นบางอันก็จะบอกว่าให้กินบางอย่างน้อยนะคะเช่นกินไขมันน้อยกินคาร์บน้อยบางอันก็บอกว่าห้ามกินเลยห้ามกินแป้งห้ามกินคาร์บใดๆบางอันก็บอกว่าไม่ให้กินเนื้อสัตว์แน่นอนแต่ละอันเนี่ยมันก็แบบมีความยากง่ายต่างกันไปแล้วบางคนก็อาจจะชอบคนละแบบถ้าเกิดลดน้ำหนักมาหมอเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยแบบผ่านไดเอทแบบใดแบบหนึ่งมาบ้างแล้วหรือบางคนก็ยังอาจจะกำลังไดเอทแบบนั้นอยู่ทีเนี้ยเมื่อประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมาของปี2023เนี่ยแหละค่ะสมาคมแพทย์โรคหัวใจสหรัฐอเมริกานะคะได้ตีพิมพ์เป็นไกด์ไลน์ลงในวารสารชื่อ Circulation เป็นวารสารทางการแพทย์นะคะซึ่งไกด์ไลน์เนี้ยเขาก็บอกว่าโอเคในแบบการกินแบบต่างๆที่ฮิตทั้งหลายของคนอเมริกาเขาจะมาให้คะแนนจัดอันดับให้ว่าอันไหนที่สอบตกอันไหนสอบผ่านนะอันไหนสอบผ่านก็กินต่อกันไปได้อันไหนสอบตกก็ระวังนิดนึงละกันนะคะซึ่งการให้คะแนนของเขาถามว่าเอาอะไรมาให้คะแนนนะคะคงไม่ใช่เอาแค่ความชอบหรือความเห็นส่วนตัวของประธานสมาคมหรืออะไรนะแต่ว่า1ก็คือเขาก็เอาจากหลักฐานนะคะที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยหลักฐานหลักๆเลยที่เขาอิงเนี่ยก็คือเป็นอันที่เขาตีพิมพ์เมื่อปี2021ถึงเรื่องของ evidence base นะคะว่าด้วยหลักฐานที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยการกินยังไงที่ดีต่อสุขภาพหัวใจเขาก็จะเอาคำแนะนำเหล่านี้มาเป็นเกณฑ์ในการให้คะแนนว่าไอไดเอทที่นิยมแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นพาลิโอคีโตวีแกนโลแฟตโลคาร์บเนี่ยแต่ละอย่างถ้าอิงตามเกณฑ์การให้คะแนนแล้วอันไหนสอบตกอันไหนสอบผ่านทีนี้เรามาดูที่เกณฑ์การให้คะแนนก่อนอันที่หนึ่งก็คือว่ามันควรจะเป็นไดเอทที่สนับสนุนการกินให้พอดีกินแต่พอดีนะคะเพราะว่าการกินแต่พอดีเพื่อเมนเทนให้น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนี่ยอันนี้คือพื้นฐานของสุขภาพที่ดีอันที่สองคือควรจะเป็นไดเอทที่ซัพพอร์ตสนับสนุนการกินผักผลไม้ที่หลากหลายอันที่สามนะคะก็คือควรจะเป็นไดเอทที่สนับสนุนการกินพวกธัญพืชไม่ขัดสีเพราะว่างานวิจัยหลายๆชิ้นก็พบว่าธัญพืชไม่ขัดสีเนี่ยส่งผลดีกับสุขภาพมากกว่านะคะธัญพืชไม่ขัดสีก็อย่างเช่นพวกข้าวกล้องขนมปังโฮวีตนะคะหรือว่าอะไรต่างๆที่มันไม่ได้ขัดสีจนมันกลายเป็นแป้งขัดขาวอะนะคะแล้วก็สี่ก็คือพวกโปรตีนดีนะคะโปรตีนดีหมายถึงอะไรหมายถึงโปรตีนจากพืชจากปลาจากอาหารทะเลหรือว่าถ้าเกิดเป็นพวกไก่ก็คือไม่เอาส่วนหนังไม่มันนะคะแล้วก็พวกเนื้อแดงกับเนื้อแปรรูปเนี่ยจะไม่ถูกนับเป็นโปรตีนดีสักเท่าไหร่ห้าคือเรื่องของน้ำมันแนะนำเป็นน้ำมันมะกอก แล้วก็สิ่งที่ไม่แนะนำนะคะก็คือพวกน้ำมันปาล์มนะคะแล้วก็รวมถึงน้ำมันจากสัตว์หรือมันหมูด้วยข้อต่อมานะคะก็คือควรจะเป็นไดเอทที่แนะนำให้คนเนี่ยเลี่ยงการกินอาหารแปรรูปนะคะอาหารแปรรูปเนี่ยจริงช่วงหลังเรียกว่าเป็นหัวข้อที่ฮอตฮิตในทางโภชนาการพอสมควรนะคะเพราะว่ามันมีหลายๆงานวิจัยที่พบว่าอาหารแปรรูปเนี่ยเป็นตัวการของสุขภาพที่ไม่ดีอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดมันมีงานวิจัยนึงบอกว่าน่าสนใจคนกินอาหารเนี่ยรับพลังงานแคลอรี่เท่ากันแต่กลุ่มนึงเนี่ยกินอาหารที่เป็นเรียลฟู้ดหรืออาหารจริงอีกกลุ่มนึงเนี่ยกินเป็นอัลตราโปรเซสฟู้ดหรือว่าอาหารที่มันแปรรูปเช่นพวกอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วใส่มาในกระป๋องแล้วก็เวฟเก็บได้เป็นปีๆเลยจะเวฟกินเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยหรือว่าพวกขนมขบเคี้ยวนะคะเช่นแบบมันฝรั่งทอดกรอบเลยพวกนี้คือพวกนี้จัดเป็นอาหารแปรรูปเขาบอกว่ากลุ่มที่กินอาหารแปรรูปเนี่ยก็คืออ้วนกว่านะลดน้ำหนักยากกว่าดังนั้นในทางเชิงของโรคหลอดเลือดหัวใจก็เหมือนกันอาหารแปรรูปโดยเฉพาะอัลตราโปรเซสฟู้ดนะคะก็ไม่ดีกับสุขภาพต่อมาก็คือควรจะเป็นไดเอทที่แนะนำในเรื่องของการลดการบริโภคน้ำตาลเพราะน้ำตาลก็เพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนลงพุงแล้วก็นำมาสู่โรคหลอดเลือดหัวใจนะคะแล้วก็เป็นไดเอทที่ลดการกินเค็มนะลดโซเดียมนะคะแล้วก็ในเรื่องของแอลกอฮอล์การดื่มเนี่ยก็คืออาจจะดื่มได้แต่ว่าพอประมาณนะคะอันนี้ก็คือเกณฑ์ในการให้คะแนนทีนี้พอเขาเอาเกณฑ์ในการให้คะแนนมาปุ๊บเขาก็มาจับกับพวกไดเอทที่ฮิตต่างๆนะคะผลออกมาพบว่าไดเอทที่ชนะเลิศเลยยูฮูก็คือ Dash DietDash Diet ถ้าใครที่ตามหมอมาตลอดก็อาจจะเคยได้ยินอยู่นะคะก็คือเป็นการกินแบบที่ดีต่อเรื่องของลดความดันโลหิตสูงนะคะ dietary approach to stop hypertension นะคะลดความดันโลหิตสูงใครที่เป็นความดันโลหิตสูงกึ่งสูงเนี่ยก็คือแนะนำให้กินแบบนี้นะคะก็คือลดการกินเค็มลดเกลือลดน้ำตาลส่วนเกินแล้วก็ลดพวกน้ำมันหมายถึงว่าลดอาหารมันๆนะคะแล้วก็ลดการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ลดอาหารแปรรูปต่างๆพยายามเน้นกินในส่วนของผักผลไม้นะคะแล้วก็ธัญพืชไม่ขัดสีถั่วต่างๆหรือว่าโปรตีนที่เป็นแหล่งที่เป็นโปรตีนดีซึ่งจะเห็นว่าพูดไปเนี่ยเหมือนกับเป๊ะกับเกณฑ์การให้คะแนนหมดเลย Dash Diet ก็เลยนำมาเป็นที่1นะที่ตามมาเป็นที่2คืออันนี้หมอชอบ Mediterranean Diet จริงๆคล้ายๆกันกับ Dash เหมือนกันก็คือเน้นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีนะคะแต่ว่าโปรตีนเนี่ยอาจจะเป็นพวกปลาอาหารทะเลซีฟู้ดนะคะแล้วก็ที่ต่างอย่างนึงคือ Mediterranean จะบอกว่าโอเคไวน์แดงโอเคดื่มได้แต่พอประมาณอย่าเยอะเกิน Mediterranean ก็จะเป็นอีกอันนึงที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะเรียกว่าเป็นเกณฑ์เทียร์1แล้วกันก็คือเกณฑ์สอบผ่านดีนะคะแล้วก็ต่อมานะคะที่สอบผ่านเช่นกันก็คือจะเป็นพวก Pescetarian นะคะกับ Vegetarian พวก Vegetarian คือไม่กินเนื้อสัตว์เลยpescetarian เนี่ยก็คืออาจจะยังกินพวกปลาพวกอาหารทะเลได้บ้างนะคะก็พบว่าอันเนี้ยก็ถือว่าดีนะจัดอยู่ในเกณฑ์สอบผ่านเช่นกันดังนั้นใครที่รับประทานตามแนวของ Dash Diet Mediterranean นะคะหรือว่ากินปลาแต่ไม่กินสัตว์ใหญ่หรือว่ากินอาหารมังสวิรัตนะพวกนี้จัดว่าดีหมดเทียร์2นะคะก็คือลองลงมาเนี่ยก็คือในกลุ่มของ low fat กับ vegan กลุ่มของ low fat เนี่ยข้อที่มันทำให้คะแนนมันกลับมาได้ที่2มันไม่ได้ที่1เนี่ยก็เพราะว่าเขามองว่าบางทีพอเวลาเราจำกัดแฟตเยอะๆเนี่ยกลายเป็นว่าเราอะไปได้ในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปโดยเฉพาะถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มันไม่ได้ดีต่อสุขภาพเช่นพวกแป้งขัดขาวนะคะแล้วก็ส่วนในกลุ่มของวีแกนเนี่ยข้อที่เขาคอนเซิร์นหรือว่ากังวลก็คืออาจจะเสี่ยงต่อการขาดพวกวิตามิน B12 ได้แล้วก็ต่อมาในเทียร์3เนี่ยก็คือกลุ่มที่แบบไม่ค่อยแนะนำละนะคะเทียร์3ก็คือจะเรียกว่าเกิดกับสอบตกละนะคะก็คือกลุ่มของ very low fat ก็คือพวกที่จำกัดแฟตแบบมากๆเลยกับพวก low carb diet นะคะเพราะว่าเขามองว่ากลุ่มที่ very low fat เนี่ยมันอาจจะทำให้เราพลาดไขมันดีซึ่งจริงแล้วดีต่อสุขภาพหัวใจเช่นพวกถั่วต่างๆนะคะหรือว่าพวกน้ำมันมะกอกซึ่งก็ดีกับสุขภาพนะคะในขณะที่พวกที่แบบเป็น low carb diet มากๆเนี่ยก็จะทำให้จำกัดการกินพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือว่าผลไม้ซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทำใหได้เส้นใยอาหารน้อยแล้วก็ไม่ดีกับสุขภาพหัวใจเช่นกันทีนี้มาถึงกลุ่มที่เรียกว่าจัดว่าสอบตกนะคะสอบตกเกณฑ์ของสมาคมแพทย์โรคหัวใจอเมริกาก็คือกลุ่มของพาเลโอลิติกนะคะแล้วก็กลุ่มของคีโตเจนิกนะซึ่งจริงๆ2อันนี้ก็ฮิตในบ้านเราอยู่ช่วงนึงแต่บอกว่าช่วงนี้น่าจะไม่ค่อยฮิตแล้วแต่ก็อาจจะยังมีบางคนที่รับประทานตามแนวทางนี้อยู่ซึ่งอันนี้ความเห็นของสมาคมแพทย์หัวใจสหรัฐอเมริกาก็บอกว่ามันอาจจะได้เบนฟิตในระยะสั้นในการลดน้ำหนักนะแต่ว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่สอดคล้องกับไกด์ไลน์ของการกินเพื่อสุขภาพหัวใจเลยดังนั้นเนี่ยใครที่กินอยู่นะคะแล้วก็ห่วงสุขภาพหัวใจเนี่ยก็แนะนำว่าลองค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อดีกว่านะคะหรือว่าลองปรึกษา แพทย์ที่คุณรู้จักดูก็ได้นะคะแต่ว่าจากไกด์ไลน์ล่าสุดเนี่ยก็คือยืนยันได้ว่าทั้งพาเลโอไลติกไดเอทนะคะแล้วก็คีโตเจนิกไดเอทเนี่ยไม่ได้ส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจนะคะเพราะว่ามันขัดหลายอย่างนะคะกับเกณฑ์ที่เขาแนะนำไม่ว่าจะเป็นข้อชัดเจนเลยอย่างเฮลตี้โปรตีนอย่างเงี้ยทั้งพาเลโอไลติกหรือว่าคีโตเจนิกทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้เน้นนะว่าต้องเป็นเฮลตี้โปรตีนหรืออะไรก็คือเป็นโปรตีนอะไรก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะทำให้ไม่ได้ดีกับสุขภาพหรือการที่เราจำกัดการกินผักผลไม้จำกัดการกินไฟเบอร์ก็ไม่ได้ดีกับสุขภาพหัวใจเช่นกันนะคะดังนั้นอันนี้ค่ะคือหมอคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นความรู้ที่เรียกได้ว่าเป็นการยืนยันชัดเจนจากสมาคมที่เชื่อถือได้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าความรู้ที่หมอเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยจะทำให้คุณฟังแล้วก็ได้แนวทางในการไปรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพหัวใจนะคะดูแลสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงแล้วก็ถ้าอยากให้คนที่คุณรักนะคะมีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงเหมือนกันนะคะก็อย่าลืมฝากแชร์พอดแคสต์นี้ไปให้เขาฟังด้วยนะคะให้รักดูแลชีวิตไปด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะที่ฟังกันมาในวันนี้นะคะอยากให้หมอคุยเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจหรือว่าชวนใครมาเป็นเกสนะคะก็ทวีตบอกหมอได้ที่ Twitter นะคะธิดาการ THIDAKARN หรือว่าคอมเมนต์ในทุกช่องทางที่คุณฟังอยู่ก็ได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต